Posloucháte Radiožurnál Sport, je 10 hodin 6,5 minuty a my vítáme ve studiu Radiožurnálu Sport hosta, jejím šéf Fotbalové asociace České republiky Martin Malík. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Co děláte, když přijdete do práce? Do kanceláře na Strahově, jako první? Jsem vás zaskočil.
To jste mě zaskočil. Jako první se ubytuju, dám počítač na svoje místo, ten notebook nosím domů, občas ho potřebuju. No a pak už běží takový ten běžný kolotoč, schůzky s kolegy a ta agenda, kterou mám naplánovanou.
Kolikrát do týdne jdete na fotbal?
Tak jak kdy, samozřejmě, když se hraje fotbal, tak je to i dvakrát, třikrát.
Máte to asi zadarmo, ne? Nemusíte schánět lístky.
To je pravda, to je jedna z výhod, které patří k této funkci.
A můžete přijít na všechny soutěže, které jsou v českém fotbale? Od té nejnižší až po tu nejvyšší?
No já se domnívám, že ano.
Na které jste byl na té nejnižší, vzpomenete si?
No tak byl jsem na některých zápasech v ČFL, samozřejmě v rámci vysílání.
Já myslím spíš nějaký ten okresní přebor.
Jo, já jsem chtěl říct, že máme takový projekt Můj fotbal živě a tam samozřejmě i v rámci těch týmů, které se tam účastní, tak tam jsem viděl utkání některých nižších soutěží.
S jakou reakcí se setkáváte, když šéf českého fotbalu, tedy Fotbalové asociace České republiky, přijde na nějaké takové venkovské hřišťátko?
Tak já myslím, že ty reakce jsou veskrze pozitivní, ale samozřejmě po určité době, kterou tam člověk s těmi lidmi stráví, tak bych řekl, že zejména ti funkcionáři se pak osmělí a pochopitelně přicházejí s celou řadou věcí. Využívají tu příležitost, že tam mají někoho z vedení Fotbalové asociace a chtějí se podělit o to dobré i o to špatné, co ve fotbale vnímají.
Posloucháte Radiožurnál Sport. Budeme si povídat v následujících minutách s Martinem Malíkem, šéfem Fotbalové asociace České republiky. A můžete se ptát taky mailem na adrese MS jako mistrovství světa ms2019@rozhlas.cz. Posloucháte Radiožurnál Sport, povídáme si s Martinem Malíkem, šéfem Fotbalové asociace České republiky. 19. titul v historii, 5. v samostatném Česku, to je bilance fotbalové Slavie Praha. A čím to, že jsou teď tak dobří?
Asi dobře dělají fotbal.
A to ne, okolo tak, fotbalu možná taky dělají dobře.
To jsem teď chtěl dodat. Je to samozřejmě o tom, že pro to, aby se vám takhle dařilo, tak z mého pohledu se vždycky musí potkat jak dobří hráči, tak samozřejmě určitá chemie v té kabině, že tam přivedete prostě celou řadu hvězd, ale oni si mezi sebou nebudou rozumět, tak to stejně nepadne na úrodnou půdu. No a pochopitelně i to okolo musí mít vytvořeno to podhoubí pro to, aby ten výsledek přinesli.
Vy jste svého času působil jako marketingový ředitel Fotbalové Slavie. Teď je šéfem toho klubu Jaroslav Tvrdík. Jak ho vidíte z pohledu markeťáka?
Tak já si myslím, že Slavie udělala obrovský kus práce, zejména ve směru k fanouškům, protože to, co je Slavie nyní, samozřejmě to jde ruku v ruce s tím, že máte k dispozici finanční zdroje, což v dobách, kdy jsem ve Slavii působil já, nebylo tak úplně jednoduché, ale i tak těch věcí, které Slavie dělá pro fanoušky a pro tu atmosféru, kterou vytváří pak fanoušci v průběhu těch utkáních, tam je to úžasný, ať už se jedná o tu podporu v hledišti, anebo samozřejmě práci na sociálních sítích a tak dále.
V tom, řekněme, Jaroslav Tvrdík je o koňskou délku před ostatními, jestli to dokážu statisticky nějak vyčíslit, protože on tweetuje snad každou hodinu, když o něco jde, tak možná nepřetržitě. To je jedna cesta, komunikace s fanoušky. Pak je ta další i nějaký osobní kontakt. Do jaké míry musí vedení toho, kterého klubu fanouškům podlézat svým způsobem?
Já nevím, jestli bych to nazval úplně podlézáním, ale samozřejmě ta pravidelná do určité míry otevřená komunikace je strašně důležitá. Ti lidé mají své zdroje informací tím, že s tím klubem takzvaně žijí, tak samozřejmě se dostanou k celé řadě věcí, dokážou se k té řadě věcí dostat, dokáží si je vyhodnotit a samozřejmě vědí, co se v tom klubu děje pod pokličkou, čili tam je žádoucí, aby měli pocit, že s nimi hrajete do jisté míry otevřenou a férovou hru a ono se to pak samozřejmě projeví na té podpoře z jejich strany.
A pak, když nastane ten okamžik, jako třeba se stalo Fotbalové Slavii, že se jim uzavře proslulá fotbalová tribuna Sever, tak její příznivci to nenesou úplně libě, vím to z vlastní zkušenosti, protože moji tři synové jsou pravověrní slávisté. A vlastně mi nařídili, abych se vás zeptal na to, co si o tom myslíte. Byl to správný krok jim to zavřít?
Tak samozřejmě já tady nechci glosovat rozhodnutí disciplinárky Ligové fotbalové asociace. Na druhou stranu se domnívám, že právě ta důležitost toho, co jsem řekl v té své předchozí odpovědi, spočívá v tom, že vedení Slávie tady bylo schopno s většinou těch fanoušků komunikovat, celou řadu věcí si vysvětlit. Tady, když se podíváte na ty nadcházející utkání, tak tam samozřejmě fanoušci respektovali to, o či vedení fotbalové Slávie žádalo, tak aby ty věci se neopakovaly, aby se podařili uklidnit, což nakonec vedlo k tomu, že samozřejmě všichni fanoušci Slávie si budou moci vychutnat závěr sezóny ve svém vlastním sektoru na Slávii. Čili tohle si myslím, že ten postup je správně.
To je na jedné straně nějaká pyrotechnika na Slávii a potom nějaká výbušnina snad nebo dělbuch na Spartě, který rozmetal dvě sedačky. Kde se tohle zastaví?
Tak to samozřejmě je věcí, když se musíme podívat z několika různých úhlů pohledu. Tam pochopitelně jde jednak o to, o čem si povídáme, o tu práci s fanoušky, pak samozřejmě jde o legislativu, o vytvoření takového prostředí, aby tyhle ty excesy byly přísně trestány a nebyly tolerovány, protože tady se myslím shodneme se všemi, kdo v českém fotbale působí, že něco takového prostě na stadionech místo nemá, mít nemůže, nesmí a pochopitelně tam pak ta opatření jdou ruku v ruce i s některými technickými prostředky. Já vím, že kolegové z Ligové fotbalové asociace na toto téma intenzivně jednají. Mluví se tam o určitých právě technických opatřeních, ať už to jsou kamerové systémy nebo některé další věci. Žijeme v 21. století, čili těch možností je celá řada. Samozřejmě důležité je, aby to šlo ruku v ruce právě s tou platnou legislativou, tak, aby to na jedné straně nebyly jenom bezzubé opatření, které realizují ligové kluby, ale aby tomu šel naproti stát.
Je to i důvod k tomu, aby v téhle oblasti Fotbalová asociace České republiky a LFA spojili své síly?
Tak pochopitelně, pokud v této oblasti bude Fotbalová asociace mít možnost přispět k něčemu progresivnímu, co nás povede dopředu, tak je to i v našem zájmu. Fotbalová asociace, jak víte, řídí fotbalový pohár MOL Cup v České republice, plus tady máme samozřejmě veškerá mezistátní utkání, které spadají do naší gesce, čili tady se ty naše zájmy jako Fotbalové asociace a Ligové fotbalové asociace, která si řídí profesionální fotbal v České republice, protínají a tady samozřejmě bychom měli spolupracovat.
Hostem Radiožurnálu Sport je Martin Malík, šéf Fotbalové asociace České republiky. Posloucháte Radiožurnál Sport, stanici, kterou jsme vpustili do světa zejména kvůli mistrovství světa v hokeji, také kvůli tomu, že Český olympijský výbor slaví 120 let, no a taky kvůli tomu, že vrcholí Česká fotbalová liga. A Martin Malík, šéf Fotbalové asociace České republiky, je naším hostem. Už jsme to zmínili, že tady jsou dvě organizace, které se starají o český fotbal, zjednodušeně řečeno. Vy zastřešujete poháry, vy zastřešujete reprezentaci. Když se podíváte na hokejové mistrovství světa, jak moc je vám líto, že český reprezentační hokejový tým patří stále k té světové špičce a ten český fotbalový se k té špičce blíží, no? Nebo zůstává někde pod ní daleko?
Tak já určitě neřeknu, že mi to je líto. Každý úspěch českého sportu a je úplně jedno, jakého sportu, je samozřejmě úžasný a pro naši relativně malou zemi je to v mnoha ohledech strašně důležité. Takže je skvělé, že když se možná fotbalu nedaří na té úplně top úrovni, tak jako to bývalo historicky v některých letech, tak že se teď zrovna daří hokej, to je přece úžasná zpráva.
No ale chcete něco určitě jako Fotbalová asociace České republiky dělat pro
tak
to,
samozřejmě,
aby se tomu fotbalu dařilo?
Já si myslím dokonce, že se o to snažíme.
Tak jste markeťák, tak to prodejte.
Že se o to samozřejmě snažíme logicky. To, aby se určité věci projevily, tak chce nějaký čas, čili určitou trpělivost. Chápu i to, že fanoušci by tu změnu a ten úspěch chtěli vidět okamžitě, že jsou netrpěliví, to my také, ale ty změny se budou projevovat někde postupně. Teď musíme prostě vycházet z toho, co v jakém prostředí se pohybujeme aktuálně. Ale pevně věřím tomu, že fotbal pomalu vracíme tam, kam patří. A když se podíváme na některé úspěchy, kterých dosahují mládežnické reprezentace, tak tam si myslím, že ty první vlaštovky už můžeme vidět.
Srdce fotbalového fanouška zaplesalo, možná zjihlo, když sledoval na Facebooku na stránkách francouzského klubu Girondin Bordeaux, jak tenhle klub natočil videoklip, nebo to byla spíš videoreportáž s Jaroslavem Plašilem, když ho tam vezli, nebo když jel autem k poslednímu zápasu na ten stadion. A když vidíte, jak ten trenér Girondin Bordeaux v šatně říká těm fotbalistům, což nejsou úplně nějací kluci z ulice, to jsou velká jména, dneska budete hrát tady na Jaroslava Plašila, tak to je neuvěřitelná emoce. Viděl jste to?
Viděl jsem to, shodou okolností přinesli mi to kolegové a musím souhlasit. Úžasný okamžik.
Neobjeví se Jaroslav Plašil někde v českém fotbale, nevíte?
Tak zatím jsem s ním nemluvil, ale pochopitelně se určitě nabízí spolupráce s lidmi právě takovýchto kvalit.
Tak on s jeho francouzštinou a s jeho vztahem k Francii a k Bordeaux a k vínu, tak možná nebude mířit úplně do České republiky, co myslíte?
Tak to víno se sem dá dovést.
No ale je to daleko. On je, myslím si, že i v tomhle Jaroslav Plašil pečlivý. Když se vrátíme k té práci s mládeží, co v tom dělá momentálně Fotbalová asociace České republiky?
Tak těch věcí je strašně moc. To, co je asi nejviditelnější a nejvíce skloňované v poslední době, jsou ty takzvané akademie. Na druhou stranu akademie nejsou osamoceným prvkem. Jak říkám, cílovou situací je to, abychom měli provázánou práci s mládeží od těch nejnižších úrovní, kde dokážeme děti zaujmout právě směrem k fotbalu, aby ten sport si zamilovali a měli jej rádi, vydrželi u něj, až po to, kdy dokážeme rozvíjet jejich talent, rozpoznat ho samozřejmě v první řadě a následně rozvíjet, tak abychom byli schopni si říci, které z těch dětí mají na to, aby pokračovali v nějaké možná i fotbalové kariéře a doufejme, že úspěšné v těch nejvyšších patrech, to je pro český fotbal žádoucí a na ty, kteří se samozřejmě fotbalem budou bavit, což je neméně důležité pro fotbal v každé zemi, až po to, abychom ten talent skutečně dokázali rozvíjet tou formou, jak je to běžné ve světě. A to není jenom o těch fotbalových dovednostech. Dnes je to samozřejmě i o výživě, o fyzioterapii, o tom celkovém rozvoji těch potenciálních hráčů. A samozřejmě v neposlední řadě, a to je jedna z věcí, která nám trošku nejde, nebo možná kulhá, to je zapracovávání těch hráčů pak do toho profesionálního fotbalového kolotoče, protože zatímco třeba s náborem malých dětí nemáme problémy a to jsou věci, které se nám daří zvládat velmi dobře. Dokonce jsme dostali před časem, před několika lety od UEFI nějaká ocenění v této oblasti, tak ten problém pak je v tom, kdy ti 18, 19, 20 letí hráči fotbal opouštějí, přestávají hrát, anebo se objevují v blízkém zahraničí kolem České republiky v nějakých nižších soutěžích.
Martin Malík, šéf Fotbalové asociace České republiky, je hostem radiožurnálu Sport. Co zásadního čeká fotbalovou reprezentaci? Už se ladí sestava na mistrovství v Kataru? Nebo to je hodně brzo?
Tak na mistrovství v Kataru je to brzo. Spíš si myslím, že jsme na tom kurzu k euru příští rok, ale samozřejmě to nejzásadnější, co nás teď čeká, je kvalifikace na euro, respektive kvalifikace započala letos v březnu a teď nás čekají ty velmi důležité zápasy v červnu. Během toho červnového reprezentačního termínu hrajeme dvě utkání, jedno s Bulharskem, jedno s Černou Horou, obě dvě doma, takže máme výhodu domácího prostředí, podpory českých fanoušků a to je to, k čemu se upínáme, to jsou utkání, z kterých potřebujeme body.
A na to už se rýsuje nějaká srozumitelná sestava s nějakým jasným lídrem, jako bývali svého času Baroš, Petr Čech, Rosický. Je někdo takový teď na obzoru?
Tak samozřejmě existují ta jména, ale problém je, že řadu těch klíčových hráčů, jako je třeba Bořek Dočkal nebo Láďa Darida, tak teď aktuálně trápí zranění, to znamená trenér národního týmu ví, že s nimi zrovna s těmito dvěma nemůže počítat, takže přichází s celou řadou různých alternativ, jak tu sestavu postavit, jak se do ní trefit a nominační tiskovka bude příští týden, jestli se nepletu, takže tam se samozřejmě všichni dozví, co se mu nakonec podařilo dát dohromady.
Vím, že Katar je daleko, teď nemyslím místopisně, ale časově mistrovství světa, ale už se nějak testuje tamní stadion, o kterém se občas píše to, jindy ono?
Tak já vím, že tam probíhaly nějaké inspekce ze strany jak FIFA, tak UEFA. My jsme dostávali určité informace k tomu, jakým způsobem to tam bude realizováno z hlediska určitého hracího komfortu pro hráče a tak dále. Takže určitě se na tom pracuje, ale přiznám se, že nějaké detaily příliš nemám.
Když se bavíme o reprezentačním fotbale, tak ten poslední přátelský zápas, který má za sebou, to bylo utkání s Brazílií. Jak jste s tím byl spokojený z pohledu šéfa Fatscheru?
Tak já jsem byl spokojen moc, kromě toho, že samozřejmě z toho ekonomického pohledu se ten zápas vydařil. Byl to obrovský úspěch české diplomacie, tak především si myslím, že jako naši poklonu zasloužili hráči, zejména v prvním poločase, protože tam předváděli skutečně fotbal na té nejvyšší mezinárodní úrovni. Myslím si, že Brazílie si odnesla to z prvního poločasu, že jsme je dokázali zaskočit.
Fotbal, to by měla být samozřejmě hlavně zábava, ale žijeme v reálném světě, takže fotbal jsou i peníze. Jaká je teď finanční situace českého fotbalu? A ptám se kvůli těm problematickým nebo neproblematickým, to už je věc výkladu, dotacím.
Tak je, pokud se bavíme o té finanční situaci, tak finanční situace je poměrně stabilizovaná. Fotbalová asociace jako taková hospodařila v loňském roce s vyrovnaným rozpočtem. Skončili jsme s nějakou kladnou nulou. Poslední výkonný výbor probíral právě závěrečnou zprávu a zprávu auditora v této oblasti, co já považuji za velmi dobrou zprávu a určitý signál pro celé fotbalové hnutí je to, že se po dlouhých letech podařilo stabilizovat i ekonomické fungování dceřiné společnosti STES, která obchoduje právě s marketingovými a mediálními právy pro nyní ještě jenom reprezentaci, protože profesionální kluby si obchodují tato práva samostatně. A tam se nám podařilo v tom aktuálním období, které končí teď k 30.6. po dlouhé době dostat STES do plusu, takže začíná plnit tu roli, pro kterou ho fotbalová asociace zřizovala, začíná vydělávat peníze pro český fotbal.
Máme 21. května, tuším, že 24. května je další valná hromada.
Je to tak, ano.
Fotbalové asociace České republiky. Co bude řešit?
Tak těch věcí je tam celá řada, asi nejzásadnější jsou úpravy stanov v některých oblastech. Zapracováváme do stanov problematiku criminal compliance právě proto, abychom se snažili předcházet a zamezit některým negativním věcem v některých oblastech fungování a hospodaření asociace. Do jisté míry přiznávám, je to reakce i na to, co český sport potkalo právě kolem těch dotačních prostředků. A pak je tam celá řada nějakých dalších menších věcí. Jedna z nich, nebo možná jedna z těch, které stojí za zmínku, je problematika nominování volitelů na valnou hromadu, protože končí juniorská liga, znovu se nám vrátí Bčka jednotlivých týmů. Máme tady určitý úzus vycházející z našich platných předpisů, že za každý subjekt, za každý klub se může zúčastnit pouze jeden volitel a tak dále. Čili to jsou takové spíš jako vnitrospolkové věci, které je potřeba řešit.
A když už jsme uvnitř fotbalové asociace, jak je to momentálně mezi Moravskou a Českou komorou? Vypadá to na klid zbraní?
Tak já si myslím, že ty vztahy mezi Českou a Moravskou komorou se velmi významně zlepšily. Jsme spolu schopni komunikovat poměrně věcně, jsme schopni si vyříkávat celou řadu názorů. Na druhou stranu ten fotbal je samozřejmě obrovský, kromě toho, že to je nejpopulárnější sport, tak máme obrovské množství členů, přes 330 tisíc, samozřejmě celou řadu funkcionářů. Ta fotbalová struktura díky tomu, že máme okresy, kraje, pak jednotlivé kluby, soutěže výkonnostního fotbalu a tak dále, tak těch zájmových oblastí je tam celá řada a ne vždy, tak jako v běžném životě, můžete přijmout rozhodnutí, které je ideální pro všechny zúčastněné, to znamená zcela logicky, tam již jsou třecí plochy, ale já to vidím pozitivně v tom, že jsme minimálně schopni se spolu bavit.
Martin Malík, šéf fotbalové asociace České republiky, je hostem Radiožurnálu. Martin Malík, šéf fotbalové asociace České republiky, je naším hostem. Milan Riedl se ptá, pane Malíku, proč nehraje reprezentace častěji v Ostravě a Olomouci, kde se tyhle zápasy daří nebo dají vyprodat?
Tak Je to poměrně prozaické. Do toho rozhodovacího procesu vstupuje celá řada faktorů, kromě samozřejmě stadionů, které jsou k dispozici a které musí splňovat u reprezentačních utkání, protože tam organizátorem je UEFA, tak musí splňovat celou řadu kritérií. Mimo jiné samozřejmě se to může hrát pouze na stadionech, které jsou v určité vzdálenosti od nějakého mezinárodního letiště a tak dále. Tak pochopitelně my vždy musíme brát v potaz i třeba požadavky našich sponzorů a partnerů, zejména v oblasti množství vstupenek, které oni mají z těch sponzorských a partnerských smluv k dispozici. A samozřejmě u těch velkých soupeřů, kde ten zájem je obrovský, no tak tam i ten tlak na to, abychom hráli tam, kde jsou k dispozici právě tyto prostory, je daleko větší než u některých dalších soupeřů. Tím nechci říct, že to je kvalitativně horší fotbalový zážitek. To znamená, snažíme se, abychom uspokojili všechny regiony České republiky, ale z hlediska těch regulí a těch vstupů, které to ovlivňují, to ne vždy je možné.
Řada dalších dotazů, které nám poslali posluchači do vysílání radiožurnálu Sport, obsahuje 3 písmena. VAR. Váš názor, jak se osvědčila tahle metoda?
Tak samozřejmě principiálně cokoliv, co přináší větší jistotu do rozhodování v rámci jakéhokoliv sportu, si myslím, že je v 21. století vítané. Pochopitelně VAR a to jeho zavedení a jeho fungování ve fotbale je velmi obsáhlá a velmi komplikovaná problematika, čili těch úhlů pohledu je tam několik. Já principiálně si myslím, že to je krok správným směrem, ale aby VAR fungoval tak, jak očekávají fanoušci a veřejnost, tak je před námi ještě spousta práce, a to v několika oblastech, jak v dalším rozvoji té technologie, kterou máme nasazenou, kterou používáme, tak samozřejmě ve školení těch operátorů a i rozhodčích, protože to, že je někdo dobrý rozhodčí, ještě neznamená, že bude dobrý videorozhodčí. Ty disciplíny se v celé řadě ohledů samozřejmě významně liší. No a v neposlední řadě také v oblasti komunikace vůči veřejnosti a fanouškům, protože tohle je oblast, která z mého pohledu je celosvětově trošku podceněná. Je třeba, nebo řeknu konkrétní příklad, offside. Fanoušci se samozřejmě domnívají, že pokud máme někde videorozhodčího, no tak ten přece musí zcela jednoznačně, jasně a se 100% jistotou určit, zda byl či nebyl offside, zejména v okamžiku, kdy pak v televizním přenosu vidí tu žlutou čáru a televizní komentátoři jsou schopni říci, offside to byl nebo offside to nebyl. Tak tomu bohužel není, protože v současné chvíli, a je to otázka zejména finančního nastavení a peněz, tak VAR nedisponuje certifikovanou technologií, to znamená, ty videorozhodčí ve videovoze mají k dispozici pouze offsideovou kameru, a to znamená, mají k dispozici určitou přesnost, rozhodně se nebavíme o centimetrech či decimetrech, takhle přesné to není ten pohled z té kamery, a protokol VAR, kterým oni jsou povinni se řídit, a to není český výmysl, to nám nařizuje FIFA s UEFA, co by celosvětová a evropská organizace fotbalová, tak protokol jasně říká, že pokud si videorozhodčí není 100% jist, že se o offside jednalo, tak musí v případě, že nemá tu certifikovanou offsideovou čáru k dispozici, nechat tu hru běžet. Ale tohle samozřejmě obecně fanoušci nevědí.
Je nutné třeba taky redefinovat výklad některých pravidel? V souvislosti s tím, že je to teď pod větším drobnohledem, pod větší lupou?
Takhle, je to o tom, že ten výklad těch pravidel my nemůžeme provádět v České republice svévolně, zase to dělá FIFA IFAB, potažmo UEFA, ale zejména tedy FIFA IFAB, to znamená, tohle musí přijít oni od nich, samozřejmě se tím nějakým způsobem zabývají, u nás je to spíše o té precizaci, posuzování těch situací, aplikaci toho protokolu VAR, aby, jak jsem říkal, ti operátoři dostali pod kůži to, jakým způsobem se s jednotlivými situacemi zachází, jak se posuzují. Pro zjednodušení bych to přirovnal k tomu, když se učíte řídit auto, no tak sedíte v něm po druhé, po třetí, po páté, tak prostě pohledem si kontrolujete to řazení na řadící páce a v okamžiku, kdy jezdíte několik měsíců či několik let, tak to děláte úplně automaticky a jste schopen u toho vést rozhovor, případně dělat některé jiné nepravosti za volantem a vlastně nepotřebujete se koukat. A tohle je ten žádoucí stav, ti rozhodčí musí dostat to rozhodování dostání pod kůži a v tom pomůže jenom trénink a praxe. V zahraničí mají k dispozici právě trenažéry, na kterých mohou simulovat ty situace. My tady u nás nic takového nemáme a to je jedna z těch oblastí, o kterých mluvím. Tam je potřeba přidat a jít kupředu.
Lec, který rozdorděný fanoušek řekne, ať je ten video rozhodčí všude, anebo radši nikde. Setkáváte se s ním taky často?
Zcela jednoznačně. Je to samozřejmě o tom, že tohle je problematika, kterou Fotbalová asociace České republiky a Ligová fotbalová asociace mezi sebou vzájemně řeší, protože tady je potřeba podotknout, že to technické zajištění fungování projektu video rozhodčího má ve své kompetenci Ligová fotbalová asociace, tedy sdružení profesionálních klubů, které hrají první ligu. A ty rozhodčí a videorozhodčí a jejich školení, tedy to personální obsazení, spadá do gesce Fotbalové asociace České republiky.
Když se podíváme na ty novinky, s kterými se vy ve funkci předsedy Fotbalové asociace České republiky setkáváte, tak ano, jsou to teď dvě organizace, které řídí ten vrcholový český fotbal. Je to potom i změna v té nadstavbové části, kterou taky sledují se zájmem fanoušci. A někteří si o tom taky myslí své. Co si o tom myslí šéf FAČRu? Osvědčilo se to?
Tak především je to o tom, že máte pravdu, máme tady dvě samostatné organizace. Do určité míry ta autonomie profesionálních soutěží a profesionálních klubů vznikla proto, že souhlasím s tím, že ty zájmy jak profesionálního, tak výkonnostního fotbalu, tak samozřejmě toho nejvyššího reprezentačního patra jsou mnohdy odlišné. Čili respektuji to, že se profesionální kluby zasadily o tu větší samostatnost. Na druhou stranu, a to je jedním z těch problémů, kterým čelíme, je to o tom, že my místo toho, abychom si všichni uvědomili, že v takové situaci je potřeba užší a otevřenější spolupráce, tak mnohdy si říkáme my a oni a mnohdy je tam nějaké minové pole a nějaké přestřelky, což samozřejmě jaksi úplně nepomáhá konstruktivnímu řešení těch věcí. Pokud jde o nadstavbu, tak nadstavba je věc, kterou plánovala právě LFA, tedy Ligová fotbalová asociace. Kluby se na tom shodly, takové hodnocení zda je to dobrý model, je na nich. Já si principiálně myslím, že z hlediska zvyšování atraktivity té soutěže a zejména jejího závěru, to je krok, který je správný.
Jeden z posluchačů se ptá, jaká je situace po nedávných změnách na postu ředitele mládežnických organizací?
Tak já si myslím, že veškeré věci, tak jak samozřejmě my jsme okamžitě garantovali, jak směrem k veřejnosti, tak k zaměstnancům, které se týkají rozvoje mládeže, tak fungují. Akademie pokračují ve své činnosti, jak jsem říkal, z mého pohledu se to...
A mládežnické reprezentace?
Právě jsem chtěl říct, že se to právě promítá do některých úspěchů mládežnických reprezentací. Jsou tam postupy U17, U19. Některé další reprezentace jsou schopny hrát vyrovnané nebo dokonce vítězné duely s celou řadou těch silných soupeřů. Čili myslím, že tady pomalu se nám jakoby objevují první vlaštovky. Máme před sebou dva velké turnaje, máme před sebou McDonald's Cup, máme před sebou pohár Karla Poborského, který je jaksi patronem tohoto projektu. Oba dva ty projekty jsou v různých věkových kategoriích a daří se nám tam i získávat mezinárodní účast, čili tady si myslím, že ty věci pokračují správným směrem. Faktem je, že kolem mládeže chystáme určité změny, nicméně ty změny jsou především navázány na lepší a efektivnější nakládání s finančními prostředky, které máme k dispozici, tak, abychom si byli jisti, že to, co máme k dispozici, tak využíváme tím nejlepším možným způsobem právě pro rozvoj talentu mladých fotbalistů.
Hostem radiožurnálu Sport byl v téhle hodině Martin Malík, šéf Fotbalové asociace České republiky. Děkuju za návštěvu a mějte se hezky. Nashledanou.
Já taky děkuju. Hezký den vám i posluchačům a samozřejmě držím palce našim hokejistům do Bratislavy.
Ve 12 hodin a 15 minut. Budete se dívat?
Nevím, jestli to stihnu, ale budu to sledovat minimálně na mobilu.
Můžete to poslouchat v rádiu, ať už na radiožurnálu Sport nebo na radiožurnálu. Mějte se hezky. Nashledanou.